este frumos când putem să vedem cum Cuvântul Dumnezeu ne influențează și ne motivează la acțiuni. Și zic lucrul ăsta legat de felul și modul în care arată localul nostru acum. Dacă vă aduceți aminte, o lună și ceva în urmă, studiam din Cuvântul lui Dumnezeu prin Cartea Ezra. Și acolo se pune foarte mult accent pe dorința celor care s-au îndors din robie de a face ca casa lui Dumnezeu să arate bine. Și am început și prin mijlocul nostru să apară anumite idei. Haide să facem să arate ceva mai bine localul. Haide poate facem scena. Haide poate schimbăm carpetul. Și am zis, haide să facem asta. Cineva a venit cu ideea, haide poate facem perete ca să fie intrare deodată în sală. Ei, haide să facem un perete și în spate. Și apoi a apărut și peretele în partea asta. Și apoi a apărut și s-a schimbat și tavanul pe unele locuri. S-au pus luminile și tot așa, unul cu altul au venit cu idei. Și cred că până la urmă s-a primit un lucru frumos. Și mulțumim la cei care s-au implicat și care, asemenea celor de pe timpul lui Ezra, au lăsat comoditatea și după o zi de muncă, de 8 ore acolo unde lucrau sau alții mai mult, mai veneau câte 5-6, câteodată chiar 8 ore și stăteau aici. Dar slăvit să fie Domnul și eu cred că fiecare dintre noi avem o satisfacție și o mulțumire înăuntru nostru că am putut să facem ceva pentru Domnul, am putut să facem ceva pentru noi, unii pentru alții, așa sau nu. Inițial pentru astăzi am planificat să începem epistola lui Pavel către Efeseni, dar dacă vă uitați în buletin, lucrurile s-au schimbat. Am renunțat la acest plan din cauza unor discuții, unor solicitări, dar și din cauza pauzei care o vom avea legat de botez, așa cum a fost anunțat. De aceea am decis să mergem așa după cum am încheiat, tematic, și să am două mesaje tematice. Pentru astăzi avem o temă, eu cred că interesantă, reputații versus conștiință. Și pentru duminica viitoare, practic, asta am doar o recapitulare. Duminica viitoare n-au să fie gândurile mele, ci tema mesajului este însă și tema conferinței sau întâlnirii păstorilor care au loc la Los Angeles, unde am participat 3 zile. Și doar să împărtășesc câteva gânduri frumoase legate de ceea ce am învățat acolo, și anume cum putem ca și copiii lui Dumnezeu, noi acolo am fost învățați, cum putem ca și păstori, să păstrăm o balanță între har și adevăr. Pentru că la prima vedere s-ar părea că sunt două lucruri opuse. Un om foarte vestit, pentru tine posibil că nu, dar pentru acei care sunt mai în vârstă, poate că da, merge vorba despre actorul Charlie Chaplin. În cartea Viața mea, și nu a avut o viață ușoară acest om, chiar dacă pe scenă a făcut ca mulți să zâmbească, spune la un moment dat în felul următor: fă-ți grijă pentru conștiința ta, nu pentru reputația ta. Conștiința este ceea ce ești tu. Reputația este ceea ce gândesc ceilalți despre tine. Iar ceea ce gândesc ceilalți despre tine este problema lor, nu a ta. Fă-ți grijă pentru conștiința ta și nu pentru reputația ta. Ca și oameni, ce mai mult ne preocupă? Conștiința sau reputația? De cele mai multe ori eu am auzit pe mulți, poate și eu am spus nu odată. Cu siguranță că am spus. Ce are să zică lumea? Ce va zice satul? Ce are să zică biserica? Ce are să zică cu tare persoană sau cu tare persoană, legat de o acțiune, legat de o faptă, legat de o vorbă, legat de o decizie pe care o iau în viața mea? Și mai puțin ne întrebăm, dar ce zice conștiința mea? Dar ce zice Dumnezeu? Din ce cauză? Este o vorbă care spune noi că gura lumii nu poți astupa. Și din cauza că gura lumii sau a satului nu poți astupa, noi suntem foarte atenți ca când vorbim, când luăm decizii, când acționăm, avem în mintea noastră tot timpul. Ce au să zică cine? Ceilalți. Dar conștiința, noi avem impresia, că poate fi redusă la tăcere. Și este o impresie corectă, cu adevărat, conștiința poate să fie dusă la tăcere. Sper că v-am trezit interesul. Haideți să vedem ce spune dicționarul explicativ. Care este definiția despre conștiință? Uitați-vă ce spune. Sentiment, intuiție pe care ființa umană o are despre propria existență. Cunoaștere intuitivă sau reflexivă, pe care o are fiecare despre propria existență și despre lucrurile din jurul său. Ce ați înțeles? Eu am tot citit-o și am tot citit-o. Și prea multe am înțeles. Din ce cauză? Din cauza că este greu ca să dai o definiție la ce este conștiința. Noi de multe ori vorbim, mă mustră conștiința, nu mă mustră conștiința. Biblia folosește un alt cuvânt, cuget. Și este un cuvânt parcă așa pe care noi îl folosim des. Dar dacă ar fi noi să dăm o definiție, ce înseamnă conștiința? Cum ați descrie? Ce este conștiința? Cum ați descrie? Cu ceva timp în urmă, aici în Statele Unite, a fost un proces judiciar foarte interesant. Iar unul a judecat un om care a luat $250 pentru ca să voteze pentru democrați. Fiind în curtea de judecată și fiind cercetat cazul, la un moment dat, omul dat s-a scăpat cu vorba și judecătorul l-a prins și a înțeles că de fapt el luase și $250 de la republicani ca să voteze pentru ei. Și din discuția pe care o are judecătorul cu acel om, la un moment dat judecătorul zice, totuși, domnule, sunt foarte curios, spuneți-mi, până la urmă, cu cine ați votat? Și știți care a fost răspunsul? Nu? Răspunsul este următorul. Am votat conform conștiinței mele. La care judecătorul îl întreabă, domnule, care conștiință? Crezi că o mai ai? Care conștiință? Crezi că o mai ai? O lua bani și de la unul și de la altul, dar votează conform cu el. A conștiinței. De fapt, dacă am merge și am depănat lucrurile înapoi, dacă ar fi avut acest om conștiință în felul în care gândește acel judecător, el ar fi ajuns la judecată, pentru că conștiința i-ar fi spus că nu trebuie să ia $250 nici de la unii, nici de la alții, ci să voteze conform cui? Conștiinței. Noi de multe ori venim și spunem și ne scuzăm că acționăm conform conștiinței, dar de fapt, în anumite situații, conștiința pur și simplu, cu mult timp în urmă, de acțiunile, de deciziile noastre, au fost redusă la tăcere. Dicționarul biblic însă spune în felul următor, despre conștiință. Și am să citesc așa un articol mai lung, spune autorul în felul următor, Vechiul Testament nu are un cuvânt pentru conștiință, iar termenul grec, tsineidis, înseamnă eu știu împreună cu alții. Deci termenul conștiință apare în Noul Testament și se traduce motamu eu știu împreună cu alții. Înțelesul principal al termenului conștiință în Noul Testament este o extindere a acestei idei și denotă mai mult decât conștiința în sine. Întrucât include judecata morală cu privire la calitatea bună sau rea a unei acțiuni luate conștient. În rezumat, spune autorul, că în Noul Testament termenul conștiință are două sensuri. Unu, este mijlocul prin care se face judecata morală a acțiunilor pe care o persoană le-a făcut sau începe să le facă. Ea este uneori dureroasă, deoarece judecata este divină. Și doi, În același timp, conștiința acționează ca un martor și ca un ghid în toate aspectele sfințirii credinciosului. Altcineva spune la un moment dat, încercând ca să descrie conștiința, în felul următor: conștiința este glasul lui Dumnezeu în noi, care ne strigă, ne călăuzește, ne învață, ne mustră, ne bucură sufletește pentru cele bune pe care le-am săvârșit, dar și ne întristează atunci când păcătuim sau greșim cu ceva înaintea Lui, a oamenilor sau chiar față de noi înșine. Cuvântul conștiință are legătură cu știință. Un om de știință stăpânește bine cunoștințele, are o bună cunoaștere a lucrurilor, a fenomenilor, a sensurilor. Deci avea conștiință înseamnă a te cunoaște bine pe tine însuți. Mi-a plăcut foarte mult acest citat, deși o mulțime de citate sunt, și a fost greu până la urmă să aleg unul care se descrie mai bine. Ce este reputația? Pentru că în titlu am pus această comparație sau acest versus, reputație versus conștiință. Iarăși, dicționarul explicativ al limbii române spune în felul următor: reputație, părere publică, favorabilă sau defavorabilă despre cineva sau ceva, felul în care cineva este cunoscut sau apreciat. Alte cuvinte, renume, faimă, celebritate. Și ca și un exemplu de om care a preferat reputația înaintea conștiinței, deși Biblia are mai mult, eu m-am oprit la Saul. Vă aduceți aminte împăratul Saul atunci când merge peste ceea ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu, merge peste ceea ce îi spunea însăși conștiința lui, greșește foarte mult și când vede că reputația lui s-a dus la pământ, nu se oprește la conștiința care îl mustra și să meargă înaintea lui Dumnezeu, să plece genunchii și să roage și cere iertare de la Dumnezeu, pentru că conștiința apăsa. Aduceți-vă aminte de David atunci când păcătuiește și ce spune? Că nu doar îl apăsa, dar el vine și spune că și până și oasele și măduva oaselor suferea din cauza apăsării lui Dumnezeu, prin conștiința care îl mustra pe David. Dar ce face Saul? Se duce repede și îl ia pe un alt om care avea reputație înaintea lui Dumnezeu, merge vorba despre Samuel și îi spune: Samuel, vine acum și cinstește-mă înaintea cui? Înaintea poporului. Cu alte cuvinte, ce spune Saul? Samuel, vine și fă-mi înapoi ce? Reputația mea. Dă-o acolo de conștiință. Fac eu ceva cu ea. O năduș eu cumva. Îi pun eu cănoșul în gură. Important este ce? Reputația. Important este cum mă vede și cum înțelege poporul despre mine. Textul de la care vreau să pornim este unul cunoscut. Noi am trecut ceva timp prin el. Dacă vă uitați, merge vorba despre Romani, capitolul 2, și am să citim de la versetul 11 la 15. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Tot cei ce au păcătuit fără lege vor peri fără lege. Și tot cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea, aceștia vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îi sunt singuri lege. Și să atent la versetul 15. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrul acesta mărturisește cugetul sau conștiința lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Am să repetăm ceea ce am vorbit atunci când am trecut prin Romani. Nu vom trece nici verset cu verset. Vreau să pornim de la una din ideile pe care le vorbește aici Pavel, aceea ce începe în versetul 11 și apoi o descrie în versetul 15. Ce spune Pavel în versetul 11? Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu este interesat de reputația mea sau de reputația ta. De ce l-ar interesa pe Dumnezeu reputația mea dacă El cunoaște inima, El cercetează rărunchii, El cunoaște gândurile, El cunoaște vorba care apare înainte ca să apară pe limba mea. Exemplul suprem pe care noi îl avem și după care noi tânjim este Domnul Iisus. Întrebarea care a trebuit să ne punem este: a fost Domnul Iisus preocupat de reputația sa sau nu? A fost sau nu?
Nu.
Marcu 8:34. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezarei lui Filip. Petru le-a pus următoarea întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Îl interesa pe Domnul Iisus reputația lui sau nu? Atunci de ce pune această întrebare? Înseamnă că îl interesa pe Domnul Iisus reputația lui sau nu? Și da, și nu. Răspunsul corect ar fi și da, și nu. Există anumite situații în care reputația Domnului Iisus conta pentru el. Și lucrul ăsta v-am dat textul numai ce? Unde el însăși întreabă care este părerea sau ce se vorbește în mijlocul oamenilor despre el. La ce se referă Domnul Iisus aici? Cu siguranță la reputația lui pe care o avea în mijlocul celorlalți. Acum, cât de mult îl preocupa pe Domnul Iisus reputația și la ce era gata Domnul Iisus să renunță și la ce nu era gata să renunță, asta este altă întrebare. Vă aduceți aminte, la un moment dat au început să vorbească cu oamenii între ei că Domnul Iisus este un zgârcit, că el nu respectă legea și că nu plătește la templu nimic, adică nu participă la corect în biserică. Și ce spune Domnul Iisus atunci? Este acolo o discuție mai lungă, dar până la urmă, ce decide Domnul Iisus? Să plătească. Din ce cauză Domnul Iisus vrea ca să plătească? La ce ține Domnul Iisus aici? La reputația lui. La ceea ce se vorbea despre el. Dar există alte situații în care Domnul Iisus intenționat merge în casa acelui păcătos, lasă acea femeie să vină să atingă de el, să-i spele picioarele. Intenționat face lucrul ăsta, știa că reputația lui are să fie dată la pământ. Dar atunci Domnul Iisus nu mai pune accent pe reputația lui. Domnul Iisus ține la reputația lui. Doar că conștiința sau felul cum o prezintă Domnul Iisus, voia Tatălui a prevalat totdeauna când a mers vorba despre reputație. Tatăl se spunea el în Ioan 5:30. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Și relația lui cu Tatăl a mers permanent înaintea reputației. Spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și acum versetul 15 din Romani spune: și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrul acesta mărturisește cugetul sau, așa cum am zis, conștiința lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și așa este. Nu știu cum lucrează lucrul ăsta pe care îl descrie Pavel la fiecare dintre voi, dar sigur că lucrează ca și la mine. După ce ai făcut o faptă, cu siguranță că conștiința sau cugetul începe să aducă tot felul de gânduri. Și mai vine și spune aici că sunt două categorii de gânduri care le aduce conștiința. Una care învinovățesc și altele care ce fac? Care dezvinovățesc. Care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Pavel folosește cuvântul cuget sau conștiință de peste 20 de ori în epistolele lui. În majoritatea cazurilor, Pavel o prezintă ca și pe o facultate umană de a judeca gândurile, cuvintele și faptele. Este interesant de observat că atunci când Pavel vorbește despre conștiință, el vorbește despre conștiință că și în acest domeniu se poate de căzut în extreme. Pavel vorbește despre conștiința scrupuloasă. În 1 Corinteni 10:25 spune așa: să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului sau din pricina conștiinței. Și clar că dacă luăm acolo contextul, Pavel vorbește despre cei care aveau o conștiință dusă la extremul foarte scrupuloasă, care disticau, cum zicem noi, firul de păr în patru. Dar Pavel vorbește și despre cealaltă extremă, despre conștiința care nu mai este, care este arsă. În 1 Timotei 4:2 Pavel vorbește și spune în felul următor: abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu felul roșu în însăși cugetul lor. Deci, ceea ce urmează, vreau să vă îndemn ca să vă privim împreună la câteva feluri de conștiință care sunt cuprinse între aceste două extreme. Între conștiința scrupuloasă, care desface, așa cum am zis, firul de păr în patru, și între conștiința arsă cu felul roșu sau conștiința care nu mai lucrează. Primul fel de conștiință este conștiința adaptabilă sau conștiința care se adaptează la situație. Și ca și exemplu l-am luat aici pe Adam, după cădere, desigur. După ce Adam nu ascultă Dumnezeu și cade, conștiința îi vorbește lui Adam și îi spune: Adam, tu ești? Cum? Gol. De ce cauză până atunci conștiința nu a vorbit lui Adam că el este gol? Era gol Adam sau nu era? De ce cauză acum Adam își dă seama la un moment dat că el este gol? Și atunci ce face Adam? Încearcă să se adapteze la situația nouă. Ok, dacă ești gol, ce trebuie să fac? Să mă acopăr. Și cum ne acoperim? Cu ansă niște șorțuri. Pentru noi, ca să nu ne fie rușine unul de altul, coasem șorțuri. Când merge vorba despre Dumnezeu, ce facem? În tufar, ne ascundem. Pentru că vine Dumnezeu să întâlnească cu El. Și Dumnezeu îl întreabă: Adame, unde ești? Zgol și nerușine. Și ce-ți zis Dumnezeu? Dar cine ți-a zis că ești cum? Gol. De unde ai luat-o că ești gol? El trebuia altfel să rezolve această problemă. Dar faptul că Adam încearcă ca să-și adapteze conștiința lui la situație. Mă adaptez la noua situație. Și de multe ori încercăm și noi ca să adaptăm conștiința noastră la situațiile cu care ne confruntăm. Este interesant aici, ca și o paranteză, legat de relația care se strică între Adam și Eva ca și cuplu, ca și familie, este că în urma căderii, Adam a început să vadă pe Eva nu ca pe o persoană apropiată și dragă, ca pe ajutorul potrivit, ci automat Adam o vede pe Eva ca și persoana responsabilă pentru greșelile sau pentru greșeala lui. Și trec ani, zeci, sute, mii de ani și de multe ori astăzi, ca și bărbați, exact aceeași atitudine avem. Vedem în ajutorul potrivit, în persoana apropiată și dragă, persoana numărul unu care e responsabilă de greșelile cui? A noastră. Și aici sororile nu trebuie să bucure tare, pentru că și ele găsesc la rândul lor responsabil de cei care într-un fel sunt responsabili de ceea ce fac ei, așa cum face Eva. A doilea fel de conștiință care o întâlnim între aceste două extreme este conștiința elastică. Și aici l-am luat ca și exemplu pe Iacov. Vreau să merg așa cronologic din Biblie, de la Geneza în spre Noul Testament. Și mă refer la Iacov înainte de a-L întâlni pe Dumnezeu. Cum e conștiința elastică la Iacov? Dacă trebuie să mint, mint. Dacă pentru a-mi atinge scopul trebuie să înșel, înșel. Dacă pentru a-mi atinge scopul trebuie să fur, fur. Asta este conștiința elastică. Atunci când încerci ca să o întinzi pentru a acoperi tot domeniul din viață. Și dacă ar fi ca să continuăm, conștiința elastică spune, dacă trebuie să dai mită pentru a rezolva o problemă, dă mită. Dacă este cazul să ne îndreptățești pe cineva, e ok, toată lumea face cum? Așa. Și de atâtea ori, cred că și voi ați auzit, și eu am auzit lucrul ăsta, dacă toți fac așa, din ce cauză n-aș face și eu? A treia fel de conștiință este conștiința convenabilă. Și ca și exemplu l-am luat aici pe Balaam. Știe Balaam adevărul sau nu știe? Îl știe. Cunoaște sau nu cunoaște? Dar până la urmă îl astupă. Din ce cauză? Pentru că era ce? Convenabil. Uitați ce vorbește Petru referindu-se la acest om și la felul în care se aplică în Noul Testament acest păcat în care cade Balaam. După ce au părăsit calea cea dreaptă, deci au fost pe ea, dacă au părăsit-o, nu? Au fost pe ea. Nu merge vorba și Pavel, Petru, cer scuze, nu vorbește aici despre cei care ies din lume, ci vorbește despre cei care au fost pe calea dreaptă și au părăsit-o. Au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Boșor, care a iubit plata fără de lege. Ceea ce face Balaam este fără de lege, pentru că el știa ceea ce cere cuvântul lui Dumnezeu, el cunoștea adevărul. Dar conștiința convenabilă îl face pe acest om ca să astupe ceea ce vorbea conștiința. Pentru că plata, argintul, ceea ce avea el ca și rezultat, era mai prețios. Și cum spuneam că de multe ori se gândesc oamenii, îmi rezolv problema acum și am argintul în buzunar. Pe urmă cu conștiința sau cu Dumnezeu rezolv eu cumva. Mă duc la rugăciune, dă un telefon la un prieten și îl zic să se roage, m-a ispitit Domnul și am căzut și a rezolvat problema. Dar am rămas cu ce? Cu bani. Este foarte interesant cum acționează, dacă vă aduceți aminte, Dumnezeu în viața acestui om. Când vine la început acest om și îl întreabă Dumnezeu, Dumnezeu ce îi spune? Nu te duc! Dar el se încăpățânează și din cauza că suma crește, vin oameni mai cu vază și îl cinstesc și mai tare. Ce se face acest om? Mai răsfoiește odată Biblia să vadă. Chiar zice Biblia așa, dar nu chiar așa. Posibil că eu nu am înțeles chiar bine. Și întreabă a doilea oară și atunci știi să zice Dumnezeu. Dacă vrei așa de tare să te duci, du-te. De fapt, este foarte interesant că în situația deja lui Balaam, cu conștiința care cântărește sau este convenabilă sau conștiința, am putea să zicem noi, și care se vinde, pentru că până la urmă Balaam își vinde conștiința lui. Este interesant că pentru acest om este nevoie de cineva din afară ca să-i vorbească și să-i spună că ceea ce face nu este bine. Și merge vorba că până la urmă ajunge să vorbească cine? Măgăriță. Ce spune ca și oameni maturi, de multe ori spunem, ce putem noi să învățăm de la un copil ca și oameni mari? Este foarte interesant că atunci când ajungi ca să-ți vinzi conștiința, poți să vezi chiar și de la măgăriți, nu numai de la copii. Pentru asta este situația și starea în care ajunge aici Balaam. Apoi avem conștiința profitoare. Și ca și exemplu l-am luat aici pe Chihazi. De obicei, acei care au o conștiință profitoare, lucrează pe ascuns. Încearcă ca să-și păstreze în fața stăpânului lui Chihazi reputația de om bun, de om credincios. Chihazi nu sare atunci înainte și spune, stai să ai o leacă, stăpâne, tu nu știi tăi. Noi nu avem cu ce să hrănim prorocii, noi suntem în foame, noi suntem în lipsuri, dacă omul vrea să tăie, lasă tăie, că cine dă cu mână largă, îl iubește Chihazi. Nu face lucrul ăsta. Și ne spune Cuvântul Dumnezeu. Stă într-o parte și face ce? Plan. Și lasă ca acel om să depărteze o depărtare bunicică. Și îl ascuns să duce. Pentru că atunci când vine înapoi și omul lui Dumnezeu îl întreabă, unde ai fost, ce zice? N-am fost nicăieri. Am mâncat rața, dar pufușor, am avut grijă ce să fac. Să-l șterg ca să nu-l vadă nimeni. Chiar azi are o conștiință profitoare. Oamenii care au conștiința profitoare, în realitate, duc o viață dublă. Apoi, dacă se merge mai departe, conștiința adormită. Și merge vorba aici despre fiul risipitor. La un moment dat, acest tânăr ajunge la concluzia că cel mai bine pentru viața lui este să facă tot ceea ce vrea. Și este interesant că Cuvântul Dumnezeu vine și vorbește atunci când Domnul Iisus relatează această pildă și spune că la un moment dat acest tânăr și-a venit în fire. La un moment dat a început conștiința acestui tânăr să-i vorbească. Și ce vorbea conștiința lui? Ce în casa tatălui meu, chiar și robii au belșug de pâine, iar eu mor aici de foame. Începe conștiința lui să vorbească și își vine în fire. Deci merge vorba despre un om care, la un moment dat, conștiința a fost adormită. Cum credeți să-l mustra conștiința pe acest tânăr atunci când se duce și zici, tată, hai mori odată, pentru că eu n-am când aștepta până să mor ca tu să împarți averea. Îi spune conștiința acestui tânăr, nu-i bine să vorbești așa cu tatăl tău sau nu? Siguranță că vorbești. Dar conștiința ce face? Mai așteaptă. Important este să fac ceea ce vreau, să-mi împlinesc poftele mele. Și merge așa mai departe până când ajunge ca conștiința lui să nu mai vorbească. Dar, așa cum am zis la un moment dat, începe ca să trezească la viață. Și cea mai periculoasă este conștiința adormită, conștiința omorâtă. Și merge vorba aici, ca și exemplu, l-am luat pe Iuda Iscarioteanu. Este interesant că acest om a cunoscut, a văzut, a trăit adevărul. Atunci când Domnul Iisus trimite ucenicii doi către doi, într-un grup de doi era și cine? Și Iuda. Și merg și fac lucrarea lui Dumnezeu și vin înapoi plin de bucurie. Dar la un moment dat se întâmplă și recunoaștem istoria, ne spune cu Dumnezeu că din când în când își mai permitea să bage mâna în pungă și să ia de acolo și să ia de acolo, ceea ce ne arată că problema lui erau cu banii, cu lucrurile materiale. La un moment dat, conștiința lui Iuda nu doar că este adormită și nu mai mustră, ci conștiința lui este omorâtă. Și ce se întâmplă? Atunci când conștiința ajunge ca să fie omorâtă, iar la rândul ei ce face? Omoară. Pentru că care este soluția pe care o găsește Iuda atunci când se pomenește în față cu realitatea? Ce ne spune cu Dumnezeu? Merge și să se sinucide sau își ia viața. Dar marea surpriză când ne uităm la conștiință. Cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune că ea, conștiința, poate să fie luminată, poate să fie schimbată, poate să fie transformată. Cum? Prin cunoașterea adevărului Dumnezeu. Tatăl spune Pavel 1 Corinteni 8 cu 7. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii, fiind obișnuiți până acum cu idolii, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol. Și cugetul lor, care este slab, este întinat. Și atenție! Titlul mesajului de astăzi, sau felul cum am pus problema în titlu, este corect când este aplicat la necredincioși. Dacă vă uitați contextul în care vorbește Pavel acolo, spunând despre conștiință și despre lucrurile și gândurile care se războiesc unele împotriva altora, Pavel acolo vorbește despre neamuri, despre păgâni. Pavel acolo vorbește despre atei, despre budiști, despre cine vreți, doar nu despre creștini. Pentru că titlul mesajului, în felul în care este pusă problema, pentru cei care sunt copiii lui Dumnezeu, ar fi trebuit să fie pus altfel. Din ce cauză? Putea să spune Pavel în Galateni 5 cu 16. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul. Pavel nu spune umblați cârmuiți de conștiință. Dar spune, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul. Apoi, o adresare care se repetă de 3 ori în Apocalipsa, la adresa bisericilor din Apocalipsa, sună în felul următor. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul sau conștiința?
Duhul.
Ce zice bisericilor Duhul. De aceea, pentru noi copiii lui Dumnezeu, apare această întrebare, conștiința sau Duhul Sfânt? Ambele spune cuvântul lui Dumnezeu. Cel puțin eu înțeleg asta. Uitați, spune Pavel la un moment dat, atunci când vorbește despre el personal legat de această problemă. În Romani 9 cu 1 spun adevărul în Hristos. Nu mint. Cugetul meu sau conștiința mea luminată de Duhul Sfânt îmi este martor. Trebuie să atenți încă o dată ce spune Pavel. Atunci când era pus la îndoială viața lui, activitatea lui, el vine și spune, spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, conștiința mea, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. De ce pentru noi, ca și copia lui Dumnezeu, corect ar fi conștiința luminată de Duhul Sfânt versus reputație? Și câteva lucruri sau idei practice legate la viața noastră. Practic, omul care este condus de fire, îi ține mai mult la reputația sa. Având uneori sau rar și unele zvâcniri ale conștiinței. Firea noastră ține mai mult la reputație decât la conștiință. În 1 Corinteni 11 cu 14 spunea Pavel la un moment dat, nu vă învață chiar și firea. Că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Deci, anumite zvâcniri le are și firea. Dar de obicei, firea ține mai mult la reputație. Mergi la dulapul cu haine și vrei să te îmbrăști ca să mergi în oraș. Haideți să nu zicem la biserică. Și iei de acolo o haină. Și conștiința ce începe să spună? Care e luminată de Duhul lui Dumnezeu. Pentru tine ca copil al lui Dumnezeu nu este potrivită. Dar firea ce zice? Dar e la modă. Dar asta ce face? Se poartă. Dacă te îmbrăci cu asta, ai pui jos pe tăț. Și ce alegem să spună la urmă? Observați felul în care conștiința. Ai terminat anumite studii. Ai o poziție în societate. Ai intrat în birou și acolo este la ușă servitoarea. Și ceilalți care sunt lucrători ca și tine, stau acolo și beau cafea. Între acolo și când vezi femeia de serviciu că stă acolo și lucrează din greu, conștiința ce spune? dă-i bună dimineața, mulțumește-i pentru lucrul pe care îl face. Dar reputația ce zice?
Plătesc.
Nu. Pentru ce au să zică cine? Ceilalți despre tine. Ești implicat într-un conflict, într-o neînțelegere. Și conștiința ce spune? Fă primul pas. Du-te și apleacă-te și chiar dacă crezi că nu ești vinovat, ceri-ți iertare. Ce spune situația asta? Reputația. Nici într-un caz. Ce chiar așa de slab ești, vei trebui să te calci în picioare, dar ai și tu și demnitatea ta. Stai și tu cu coloana vertebrală cum?
Dreapt.
De cine ascultăm? Omul condus de Duhul, ne spune cuvântul Dumnezeu, ține însă mai mult la conștiința luminată, împăcată, curată, transformată, zice ce spun vreți. Și de fapt, ne spune cuvântul Dumnezeu, că de aici și vine și reputația. Cu Timotei, 1 Timotei 1, cunosc pe ce Pavel îi scrie și îi spune așa. Și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Observați din ce cauză este foarte important acest subiect al conștiinței și de a avea conștiința luminată, transformată și schimbată de Duhul Sfânt. Din cauza că atunci când păstrezi conștiința curată, poate vine să zici că atunci rămâi în credință. Atunci când nu mai ești conștiința curată sau cugetul curat, poate vine și spune că cei care au ajuns în situația asta au căzut de la credință. Și ca să nu-l folosim doar pe Pavel, dar îi spune Petru, 1 Petru 3 cu 15. Și sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeță și teamă, având un cuget curat. Adevărul este că asemenea Domnului Iisus, lui Pavel, lui Petru, lui Timotei și alții, noi astăzi trăim în aceeași lume în care au trăit și ei. La fel de păcătoasă, la fel de imorală, la fel de fățarnică și la fel de vicleană. O lume unde este imposibil de a avea o reputație bună și de a fi cu conștiința curată. Permanent, noi trebuie ca să alegem una din două. Deși cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că, în realitate, noi în fața lui Dumnezeu le putem avea pe ambele. Din ce cauză spun lucrul ăsta? Din cauza că dintr-o conștiință curată, luminată, transformată de Duhul Sfânt, reiese o reputație bună. Spune Domnul Iisus la un moment dat, în una din pildile lui, atunci când se întâlnește cu cineva care în viața lui de zi cu zi a fost mai atent ca să-și păstreze conștiința curată decât reputația înaintea oamenilor. Și lucrul ăsta l-a făcut ca să-și câștige reputația înaintea lui Dumnezeu. Pentru că omul ăsta, în pilda Domnului Iisus, când ajunge înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, bine, rob bun și credincios. O rămas în credință, deci a avut cugetul, conform la ceea ce spune Pavel, sau conștiința acum, curată. Și lucrul ăsta a făcut ca să aibă o reputație de rob cum? Bun și credincios înaintea lui Dumnezeu. Aș dori atât de mult ca fiecare dintre noi să avem această tărie, această putere de a lăsa ca permanent conștiința noastră să fie iluminată, transformată de adevărul lui Dumnezeu. Ca fiecare dintre noi să ținem la avea conștiința care odată a fost luminată, păstrată, curată. Pentru că cu siguranță fiecare dintre noi vrem ca nu înaintea lumii, dar înaintea lui Dumnezeu să avem reputația de rob bun și credincioși. Amin?
Amin.
Domnul să ne ajute la asta.
Thank you.